Egunon guztioi ongi etorriak prentsaurreko honetara. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la
Egunon. Hasiera emango diogu goizeko lehen prentsaurreko honi. Saio ofizialeko filman da eta koprodukzio bat Argentina, Brasil, Polonia eta Frantziaren arteko ez zuzen ere. Familia mota batu izena eta orkesteko zuzendaria daukago bertan Diego Lerman,
Barbara Leni, Claudio Tolcaritz
eta Daniel Araoz antzesleak, argazki zuzendaria, gidoilaria eta azkerik Nicolás Abru ekoizlea. Hasi ingo gara, zuen galderak hartzen.
Hola, bueno, no sé bien cómo es. Arranco yo...
Hasta aquí no la has tendrán, ¿no? Hasta aquí ni casi behar dudan, ni dos tuve casi behar duzuen.
Buenos días.
Egunon, bi galderak dazkat.
Taldekide
batentzat edo norentzat hasteko egoera legalari buruz galdetu nahi nuen, auzi honen inguruan, haurdunaldi subrogatua, hemen legeriak utxune asko ditu oraindik, badirudi Argentinan egoera, bueno, are gogorragoa dela, ez da, badirudi delitua dela. Eta bigarren galdera soinu bandari buruz, jakin nahi nuke jatorrizko musika den ala ez, zoragarri iruditu baitzait.
Eskerrik
asko, nik erantzuko dizut. Soinu banda jatorrizkoa da, Jose Villalobos espainolak egin du, eta bi baldiren gai bat ere badago, pikolo. Jatorrizkoa da berriz gainerako guztia, Jose Villalobos andaluzarena. Gaiari dagokionez, auziari dagokionez, filma ez da inbeste subrogazioan zentratzen, gaia gehiago da adopzio alokairu irudi horri buruzkoa, horre utxune haundian dago estatuaren legearen aldetik eta horregatik sortzen dira adopzioaren inguruan inbeste gauza, ez da? Adopzio sistemak ez du funtzionatzen, adopzio eskatzen duten bikoten zat, aurrak berriz umez ustegian daude eta zituzte hartzen, abortu Argentinan legezkanpokoa da, eta hori ere azpimarratu behar da, ze beste zenbait herrialdetan hori ez da ala. Ikerketatik abiatuta eta zenbait jenderekin hitz egin ondoren ikusi nuen gidoi baterako gaia proposa zela, egokia zela, Maria Meirarekin batera lan egin genuen gidoi horretan.
Lo que a mí me interesaba era
niri interesatzen zitzaidana zen
moral,
ez da? Malena pertsonaiaren ikuspegitik, moral soziala nola sortzen da, nola eraikitzen da, ambibolentzia guztiekin, ambigutasun guztiekin. Egunon zorionak talde osoari eta batez ere Barbarari, harrituta uzten gaituzu egiten duzun goza bakoitzarekin. Zuri galdetu nahi dizut, jakin nahi nuke, nola prestatzen duzun zure burua aktorezaren aldetik, hau bezain gogorra den pertsonaia batentzat eta baita emakume moduan ere. Nik ez ditut alde handiak egiten, emakume, aktore, gauza antzekoa dira, ezta? Eskerrik asko. Proiektu honetan sartzeko margen gutxi izan nuen, filmak eta hasi aurretik hilabete lehenago edo lotu genituen gauzak, adostu genituen gauzak eta aste bete geroago egazkin batean nengoen, ikusi duzuen bezala pertsonaia oso komplexu batean lan egiteko preste. Lehen aldia zen Argentinan lan egingo nuena, zuzendaria enun pertsonalki ezautzen haren filmak bai, eta nola ez, Malena bezalako pertsonaia bat egin beharra neukan, bidaia oso komplexua egiten du emakume horrek, eta aktorena izen aldetik, ba, lango gorra zen, ez da, beraz, murgilketa prozesu bat egon zan, laburra, baina oso intentsua, oso trinkoa. Esan duen bezala, digo que esan duen bezala, ikerketa lan handia egin zuen, orduan elkarrizketa asko bidratu zizkidan, Malenak bizitako, antzeko zorba bizitako jendearekin bat egiteko modua izan nuen, Argentinako eskualde horretan gainera, ikusten den eskualde horretan, coach bat ere izan nuen, Mailora Bertz, arekin lan egin nuen esan bezala, eta bueno, lan handi egin genuen, gorputza emana izan genion hasiera-hasieratikan pertsonaiari, denbora asko ez genuen izan, Diego, Dani, Claudiorekin entzaioak egin genituen.
Bueno, hay otra parte como de preparación.
Ta, gero badago beste lan bat, ez? Beste parte bat hor prestaketarena, hor bere burua prestatzearena, ulertzeko emakume honen energia, ez? Nahiko lausoa baitzan. Digo kasko insistitzen zian ez forma kontzeptuan etzedila kontrolatua, ez? Hasieran enuen oso ondo ulertzen, ez? Emakume hori badirudi nora baita biatu dela, baina horra iritsa horretikan aldatu egiten du, ez? Eta berak izitu bezala, ba, ez forma hori xo ezan kontzeptua horretan lan egin behar izan nuen. Emakume naizen aldetik, gauza batzuk gauzitan jartzera eraman ninduen, ba, adibidez nik ama izateko dudan desi horri buruz, ez? Azken batean film bakoitzean mundu jakin batean sartzen zara. Eta zure realitatera eramaten duzu. Baina, bueno, osnarketa biak nik gorteko ditut.
Sí, buenos días, esta pregunta para Daniel.
Daniel, igaldetu nahi nioke. Nola landu zenuen alderdi siniestroaren alderdi hori?
Buenos días a todos.
Egun angustioi.
Trabajamos con Diego...
Diegorekin lan egin genuen, pertsonaia montatzen joan ginean, eraikitzen joan ginean.
De alguna manera, la realidad que...
Errealitatera hurbiltzen saiatu ginen, Diego ikusten zuen errealitate horretara.
Por el otro lado, esa figura del médico que de alguna manera...
Medikoaren figura hori, zalako batean epaile ere bihurtzen dena, erabakiak hartzeko aukera daukana, baina beste alderdi bat erakargarriagoa, karismatikagoa ere bat zeukan, ez da? Eta hori gertatu hori da errealitatean ere. Beraz, kontraesankortasun hori landu behar izan genuen, nik uste dute hori filmean islatzean lortu dugula, uste dut.
Diego Lerman ha puesto
Diego Lermanek begia jarri du ez moralaren gainean eraikitzeko, ez dago moralitaterik. Ez behintzat egituratuta dagoen moralitate bat, ez hau ondo dago hau gaizki dago esaten duena, baizik eta modu poetiko batean gertatzen den hori erakusten saiatzen da. Zinemaren poesiaren artea erabili daiteke realitatea eta alde politikoa aldatzeko. Horrengo galdera, mesedez?
Bueno, yo generalmente cuando hablo...
Nik hitz egiten dudanean... Bai, bukatu egiten da, ez da? Beste inok ez du hitz egin nahi izaten, bai. Norbait ausartuko da?
Esta es una pregunta para Bárbara Leni.
Bárbara Leni galdetu nahi nioke, zure erantzunaren arira, esan dezu konplexua direla pertsonaia guztiak. Ados zaude behar bada konplexutasun horrek eragiten diola zure pertsonaiari, ze badirudi oso erabaki konplexua hartzera eraman dutela dirudi, baina badirudi bere erabakiaren ondorioak berak baino gehiago beste batzuk ordaindu behar izaten dituztela, ezta? Bai, ziurrenik ala da, etxita dago, desesperatuta dago, Malena.
complicado y delicado
oso momentu oso une delikatuan dago, ez da hor bat irudi aurrera egin nahi duela, baina lako batean ja ezin du gehiago.
La única manera que tiene de seguir viva, me parece,
bizirik jarraitzeko duen modu bakarra da borroka hori egitea eta aur bat lortzea. Aur bat galdu berri du eta emakume askok esaten ziguten hori, aur bat galtzen duzunean hil egin nahi duzu. Eta, bueno, hortik abiatzen gara, ez da, Malena Buenos Airesetik ateratzen da, Buenos Airesetik alde egiten du, askorik pentsatu gabe, eta filmean zehar ez du otzotzean entzuten, bere bikotik ideak esaten dira, zertan ari zara. Horregatik erraza zirudien zerbait, maitasun bila abiatu zen, bidai hori, gaizki ateratzen dira gauzak, bera bakarrik ez, baita inguruko guztiak ere, eta torpezia maila bat badago Malenaren gan bizitzarekiko, baina hor berak nahi duena da ba maite nahi duen pertsona bada eta noraino heldu daiteken ikusten dugu. Nik uste dute gelditzeko duen modu bakarra da ondoa jotzen duenean. Nik filma bukatzen da ezagutzen ez dugun edo ziburrez gauden puntu batean, baina espero dezagun berarentzako bizitza hobe baten hasiera izan daitekela.
Buenos días, pregunta para Diego.
Egunon, Diegori.
Una especie de familia, cuando en
una especie de familia jarri diozu izena filmari, baina familia ia ez da geri, ez erabat desegituratuta dago. Zergatik aukeratu zenuten? Bai, izenburuak beti polemikoa dira, asko kostatzen zait niri izenburu bat aukeratzea. Baina egia esan, hau lehena izan zen, lehenbiziko izan zen, ez dakit erabateko desegituratzea dagoen. Ikuste dute, badagoela zerbait familia bat egituratzearen atzitik ibentzarekin, ez da? Refugiado zen kontrakoa egin nahi nuen, han bai, zerabateko desegituratzea gertatzen zanan, genero indarkeria zela. Eta hemen berriz, adopzio bat zegoen, beraz, familia bat eraikitzea zen helburua, eta ikusten da hor zen olako oztopo sortzen diren legearen aldetik. Hor, Malenaren gan ikusten dugu nola etenga gabe aztertzen dituen mugak, ez? Mugoiek pasaditzaken ala ez, justifikatuta ote zeuden, bere helburua lortzeko, eta zegartatzen zen horbidean. Gero, une jakin batean, ama papera hartzen du, Malenak, eta haurtxoa benetako amari ematen dio, eta horre esango nuke esanaia nahiko zabalan dela. Alegia, alde batetik eta lehen aldiz ama paperean jartzen da lehen aldiz, eta bestalde uko egiten dio paper horri, umetxo hori eskaintzen dio, ematen dio jada dolua eginda zeukan emakume bati. Hor, klase sozialei buruzko hausnarketa bat ere badago, ez da nola bat egiten duten Barbaratexaninaren arteko pertsonaietan. Pensatzen nun, izenburu hori, bueno, behin-behinekoa zela eta aldatuko nuela, baina aurrera egin ala enun ikusten izenburu oberik. Eta azkenean, erabaki nuen familia gizartea egituratzeko modu baten aldetikan alegin hori adierazten zuela filmak, eta azken batean hori nahi zuen Malenak, ez da nola baiteko familia bat sortu nahi zuen, ez hainbeste instituzio gisa baizik eta gehiago leku jakin baten moduan, ez da maitasun loturak sortzen dituena, dogon kortzen dituena. Zorionak filmaren gatik, espero dezagun ez da bai da sustatzea. Neri iruditun zait gizonak direla erabakitzen dutenak, berez emakumeak protagonista direnak, Malena, gizonari bihali behar dion, horre zenitarteko bat dago Marzenaren ondoan. Ez dakit hori nahita egindako zerbait da, analegia emakumea protagonista, baina ez ardura dutenak azkenean.
Bueno,
nik uste dut emakumen esku badagoela hor egiten dena, baina botere ekonomiko edo politikoa da gehiago azkenean indar handiena daukana, ez islatzen den mikro gizarte horretan. Baina esango nuke filmak adierazten duena da hain zuzen ere boterearen periferia, kanpoko aldea. Ikuste dute zentraltasun horretatik kanpo gelditzen dan hori interesatzen zaigu. Gizonak hor ikusten ditugu eta gure gizarteetan ba alde hori ez dago modu egokian bideratua. Hurrengo galdera mesedez.
Yo querría preguntarte, Diego, y también a...
Diego, zuri galdetu nahi dizuke, eta baita Mariari ere.
Bueno, una vez que hemos terminado de ver la película...
Filma bukatu ondoren ulertzen dugu aurra dagoela egon behar duen eskuetan edo besuetan, ez da, zirkuluaneko komplexua da, eta horre... barroa sufritzen du gehien, baina ez dakit hor mezu bat txertatu nahi izan duzue. Naiz eta Kostas doktoreak ez diben, uste dute azkenean aurrak bere amarekin egon behar duela, eta hori adierazi nahi izan duzuela?
Me parece que eso es parte de la apuesta de la película.
Uste dut hori filmaren apostuaren parte dela?
Bueno, del guión y de la película en... que es que cada uno tome esas decisiones,
parte,
¿no?
Eta filmaren parte, alegia, ikusle bakoitzak hartu behar ditu erabaki horiek, filmak ez du behintzat kontzienteki erantzun bat ematen saiatzen, ez dago mezurik, ez da horrek horrela behar duela esaten, baizik eta hori da hemen gertatzen dena, eta Malenaren ibilbidearen parte bat da. Baina postua da ikuslea leku horretan jartzea, ez, behar badan Malenaren lekuan jartzea edo Claudiorenean, Danielenean ere bai, alegia ondo dago, ala ez dago ondo berak egiten duen hori. Azkenean nonbait kokatzeko eskatzen zaio ikusleari erabakitzeko zer egingo lukeen gutako bakoitzak, eta moralaren auzira itzuli nahi dut, hori eraik kuntza soziala da, eta egoera komplexuetan ez dago erantzun errazik, errazik edo redukzionistarik, askoz lasaiagoa litzateke, lasaigarriagoa litzateke pertsonaia on bat eta txar bat egotea, ez, eta erraz azaldu litzatea gauzak. Ze orduan guk ez genuke parte hartu beharko, kanpoan geratuko ginateke, aldiz film honetan kontatzen diren historio zer egiten dute adierazi gauzak diruditenak baino askoz komplexuagoak direla, ez, gauza askoren ondorio direla, bintzat hori zen asmoa. Diego, kesan dako eraitzuliko naiz. Historio hau partikularra da, zehatza da. Naizetan, gero, historia guztiek daukate alde unibertsalago bat, arketipikoago bat. Alegia, aurra itzultze horrek zer ikusia dauka Malenaren pertsonaiarekin, berak uste du hori dagoela ondo. Baina interesgarria dena bukaeran behintzat, da hori ambiguo gelditzen dela baita ere, ama egoera prekario batean dago, ez du aurra besoak zabalik hartzen. Bere garaian erabaki etxigarria, etxitua hartu zuen. Horregatik nik uste dute gune tragiko batera iristen garela. Ez dagoela irten bidirik. aurra amarekin geratzen da, baina kasu zehatz honetan ama horrek ezin du euki, egoera konplexu batean dago eta horregatik erabaki du ematea. Horregatik bukaeran konplexu dutasun hori nabarmen ageri da. Malenak bai sentitzen du aurrarentzat hori dela onena, baina bueno, ez dakigu hori ala den. Onena hori da, nik uste dut filmak usten duen galdera hori dela.
De las tragedias griegas, ¿no?
Tragedia grekoetan ikusten den gauza bere ikusten da, modu kontzeptualagoan behar bada. Hor badago ideia bat, alegia pertsonaiak zeren ondorio dira, ba, beraien testu inguruen ondorioa dira, aukerak batzuk egiten dituzte modua daukaten neurrian, baino ez da horrelako plan siniestro bat. Galdera gehiagorik ez badago.
Okay, pues muchísimas gracias.
Hor bukatuko dugu. Mil esker denoi, suerte on. Gracias.